Najbolj boleč neuspeh je, ko nas smrt preseneti potem, ko smo v svetu zgradili uspešno kariero. Pred smrtjo se bodo s tremi različnimi odzivi razkrili trije različni tipi ljudi. V resnici je moja knjiga o smrti knjiga o veselju. Če bi v trenutnem stanju stvari postali nesmrtni, bi bilo življenje še večji nesmisel.
Kdo si ne želi biti uspešen? Kaj pa porečete na uspešnost v smrti? Tako izzivalen naslov je svojemu delu dal izjemen francoski pisatelj, filozof Fabrice Hadžadž, ki se je samo značil, da je judovskega izvora, arabskega imena in katoliškega prepričanja. Slišali smo že nekaj odlomkov iz knjige, v kateri z izjemnimi navedki, ki segajo od grških filozofov do vse evropske literarne zgodovine, v kateri išče zrna človekovega odnosa do smrti, do tistega, kar zadeva vse nas. Knjigo prežema cinizem, ki pa mu ga zaradi humornosti bralec ne zameri. Kljub preprostim izpeljavam ni nikoli banalen, vse skozi pa slikovit in domiseln. Prepustimo se nekaj odlomkom iz knjige Kako uspeti v smrti, kot nam jih ponuja v prvih dveh poglavjih.
Veliki italijanski industrijalec Rizzoli je na svoji smrtni postelji po prijemu bolniškega maziljenja vzkliknil: pa saj ne morem umreti, jaz sem vendar najbogatejši človek v Evropi. Najbolj boleč neuspeh je, ko nas smrt preseneti potem, ko smo v svetu zgradili uspešno kariero. Pediater mojih hčera me je opozoril na to, da so vzroki za porast alergiji prav v brezkužnosti in nepredušnosti sodobnih bivališč, ki nam ne omogočajo, da bi dovolj utrdili svoj imunski sistem. Zavedel sem se, da mi govori enako, kot je Seneca govoril Luciliju. Tam je človek, ki se vse življenje varuje pred prepihom zapiranjem oken, si z grelnikom ohranja noge na toplem, ima jedilnico ogrevano stav in sten. Najmanjša sapica ga spravi v nevarnost. Kdor se je navadil udarcev, se ne zmeni za prasko. Kdor pa živi v vati, prasko občuti kot vse splošno katastrofo. Bolj se skušamo predvsem zaščititi, bolj smo izpostavljeni malenkostim. V resnici je moja knjiga o smrti knjiga o veselju, ki postavlja naslednje vprašanja. Ali je resnično pronicljivo veselje možno? Ali obstaja veselje, ki bi bilo skladno z našim bolestnim in umrljivim stanjem? Ali obstaja veselje, ki lahko sprejme in prenese smrt? Medtem, ko se tako imenovane primitivne družbe razvijajo okrog obredov, ki v življenje nenehno vključujejo smrt, se naša tako imenovana civilizirana družba trudi, da nanjo ne bi mislila in zato nazaduje onkraj primitivnega. Ob modernem človeku je jamski človek videti kot gentleman, ki je častil mrtve in ga je skrbelo onstranstvo. Pseudoznanstveni filmi nam ga predstavljajo kot razumno opico. Vendar nas tem samo to lažijo, češ, da smo mi veliko manj neotesani, ker smo pač depilirane opice.
Sol in luč.
Trdnejši ugovor se pojavi proti pripravam in drugim veščinam dobrega umiranja. Podobne so starim plavalnim priročnikom, ki so te skušali naučiti plavanja zunaj vode. Ležeč na prsih na stolu naj bi po zraku delal plavalne zamahe in si ob tem krepil predvsem hrbtne mišice. Ako so te na to vrgli v vodo, si s pridobljeno tehniko lahko le bolje mahal med utapljanjem. Lahko se pripravim na izpit. treniram za športno tekmovanje in podobno. To so stvari tega sveta, s katerimi imam določene izkušnje. Kako pa naj se pripravim na lastno smrt, o kateri nimam nikakršne osebne izkušnje? V resnici se pripravljam na nekaj čisto drugega, kot je težka navlaka predstav o gospe z veliko koso. In na koncu se znajdem še bolj razorožen, ker sem bil poprej oborožen z neustreznim orožjem. Predstavljajte si razočaranje. Utrdim se za strašno bitko, potem pa pride smrt kot zaročenka. Ali pa, da mi končno uspe premagati strah, na to pa ugotovim, da je strah boljši od ravnodušnosti, da je celo prispevek, ki ga moramo plačati veslaču, da nas pripelje do večnih bregov. Napraviti moramo prostor za krik umirujoče prednice iz dialogov karmeličank. Žal, 30 let poklica imam za seboj, 12 let vodenja. Vsak trenutek življenja sem premišljevala o smrti in vse to mi zdaj nič ne koristi. Po Kierkegaardu je misel na smrt preizkušnja. Postavlja nas pred radikalno izbiro. Pred smrtjo se bodo s tremi različnimi odzivi razkrili trije različni tipi ljudi. Meseni tip, ki se zateka v čutne užitke, razumski tip, ki je ohromljen, in resni tip, ki odkrije svoj življenjski zagon. Smrt mesenega človeka spodbudi, da reče, pijmo in jejmo, ker bomo jutri umrli. Vendar gre le za strahopetno željo, da bi živeli od čutnosti, v tem prezira v rednem vrstnem redu, po katerem ne jemo in ne pijemo, da bi živeli, temveč živimo, da bi jedli in pili. Ideja smrti bo globjega duha morda privedla do občutka nemoči, kjer bi podlegal. Resnobnemu človeku bo misel na smrt dala možnost, da bo v življenju hodil v točnem tempu in mu pokazala cilj, kamor naj usmeri svoj korak. Noben lok ne more biti tako napet in ne dati puščici take hitrosti, kot misel na smrt spodbudi živega človeka, ki mu energijo napenja resnost. Naša doba je polna hrupa in besa in zato toliko bolj v pričakovanju osvoboditelja. To pojasnjuje, kako lahko celoten narod dere za tiranom, ki veliko obljublja, ali za utopijo, ki je v modi. Njihovi nameni se hitro izkažejo za zlohotne. Namesto, da bi ljudstvo osvobodili, ga le še bolj stiskajo. Pogosto zelo dobrimi nameni. Vendar se ubogo ljudstvo iz tega nič ne nauči, nasprotno. Tako je pobito, da se zažene k naslednjemu lažnemu preroku in naslednjemu načrtu idealne države. Razen, če ne začne verjeti resničnemu mesiji. Če bi v trenutnem stanju stvari postali nesmrtni, bi bilo življenje še večji nesmisel. Brez konca bi se vrteli v krogu, zemljo bi prekrili hodeči mrtveci. Lahko naredimo seznam nesmislov, do katerih bi nas privedel eliksir dolgega življenja. Prvič, ne bi več imeli zaporedja generacij. Če so naravni viri omejeni, potem bi se morali odreči veselju, da bi imeli otroke. Če pa bi se otroci še lahko rojevali, bi jim prva generacija nesmrtnih ne prepustila mest in bi zavedno obdržala vajeti oblasti ter jih imela za sužnje ene dobe. Čeprav bi bil čas dolg, ne bi bilo zgodovine, ampak samo brezkončne malenkostne zgodbice. Sin bo postal očetu tekmec in ne dedič. Drugič, čas bi se sprostil in izpraznil vsake nujnosti, zaradi česar bi postali pomehkuženi in mlačni. Vedno bi lahko odložili na jutri, kar bi lahko storili danes. To bi omogočalo neskončno dejavnost, ki pa ne bi bila drugega kot sanjava otopelost ali na smrt dolgočasna zabava. Tretjič, lahko bi se vzpostavila dovršena vladavina krivičnosti. Človeška pravičnost ima dvojno omejitev. Ne more soditi vsem preverjenim zločincem, ker jih policiji veliko pobegne, sodi pa lahko le zunanje dejanja, ker ne more preiskovati ne src, ne namenov. Človeška pravičnost je ozka in površinska in tako pusti krivici, da uhaja, čeprav je sama ne dela. Samo dve sodišči sodita globinsko in pri njiju odsotnost obtoženca ni mogoča. Vest in Bog. Vendar glas vesti lahko prekrijemo s hrupom razvedrila. Ostaja še najvišji sodnik. Ampak kako ne se pojavimo pred njim, če ni več poslednje sodbe? Kaj torej pomeni uspešno umreti? Odkupiti čas z denarjem iz krvi večnosti. Sredi boja, med svetlobo in temo, katerega bojno polje smo, reči da svetlobi in se ji popolnoma predati, da bi seboj prenesli vse, ki jim manjka tega upanja. Modernost se je potrudila, da je izbrisala to preveč resnično podobo. Živemu dodeljuje vlogo kolesja zgodovine, medtem ko je njen prejemnik. Umirajočega ima za odpadek, v resnici pa je najvišji bojevnik. Beseda agonija pomeni boj. Človek v agoniji je bojevnik, ki gre v vojno, na fronto, v prvo vrsto, za odrešenje sveta.
Poslušali smo nekaj odlomkov iz knjige Kako uspeti v smrti francoskega pisatelja in filozofa Fabrisa Hadžadža. Knjiga je izšla pri založbi Družina, odlomke pa je v oddaji Sol in luč bral Jure Sešek.